Grūti tagad, zini, atbraucām te, lai spēlētu finālā Serbiju, nu, beigās tīra pieredze mūs vinnēja. Ka tā, nu, labi pieredze, atkal kārtējas tāds sapīgais zaudējums ar izlasi.
Latvijas izlases kapteiņa Jāņa Bluma balsī pēc vakardienas zaudējuma skanēja sarūgtinājuma nots, jo primārais komandas uzdevums esot bijis tikt finālā. Kaut mačs ritēja punkts punktā, galotnē tomēr sekmīgāks bija pretinieks un zaudējums 70-77. Blums atzina, ka ir neliela deja vu sajūta. Sāpīgs zaudējums pret Beļģiem gadījās 2013. Gada Eiropas čempionāta pēdējā mačā. Pagājušo gadu pret Grieķiem zaudēta jau gandrīz uzvarētu spēli.
Laikam mums vēl jāaug ir līdz tam, lai mēs sasniegtu. Es domāju, nākotnē izlasēja pozitīvi, daudz spēlētāju vēl var papildināt. Pēdējos čempionātos visos tad parasti kaut kāds sāpīgs zaudējums. Šoreiz arī pret Porto Riko. Laikam mēs bijām koncentrējušies. Mūsu mērķis bija spēlēt finālā un tikt uz Olimpiju.
Vakar visas spēles garumā latviešiem nesekmējās ar tālmetieniem. Visā mačā iemesti tikai 12% izpildīto trejaču. Divas minūtes pirms pamatlaika beigām ļoti svarīgu tālmetienu iemeto Jāris Siliņš, rezultātam kļūstot 68-68. Turpinājumā Puerto Rico divus punktus no groza apakšas iemeta Renaldo Balkmans, bet 35 sekundes pirms pamatlaika beigām tālmetienu realizēja Rojo, un Latvijai atkal jau bija 5 punktu deficīts. Starpību visiem spēkiem centāmies sadeldēt, bet nesekmīgi. Treneris Ainars Bagātskis par spēles gaitu un taktisko plānu.
Ļoti bieži viegli pateikt un ļoti bieži grūtāk ir izdarīt. Tas, kā Puerto Rico spēlēja aizsardzībā, ņemot vērā to mūsu uzbrukumu, cik mēs esam kustīgi, cik mēs esam agresīvi, bija skaidrs, ka būs metiem uzdot daudz. Mēs varbūt tā tīri iekritām varbūt kaut kādā kodās trijās minūtēs. Mēs neiemetām nevienu bumbu uzbrukumā, pie tam vēl kļūdījāmies piespēlēs. Viņa atskaitīja aizsardzībā iemeta, vai nu arī izspēlēja, uzmeta, savāc un iemeta. Tieši tas uzdevums bija tikai nostrādāt līdz galam pacelt roku. Ja galotnē visi izšķīra, tomēr tas Barejā, Rojo, tas varbūt tā pieredze, kaut kā divi veiksmes momenti, kur triko bija labāki. Nē, nebija labāk, viņi bija veiksmīgi.
Ne spēlētāji, ne treneri gan galvas nenokar un jau vakar pauda, ka jāskatās nākotnē. Tā Latvijas basketbolam tonējas gaišās krāsās, jo ir daudz jaunu un perspektīvu spēlētāju. Kā uzsver Blums, galvenais, lai viņi neatsaka izlasē. Līdzīgi domā arī Bagātskis.
Paredzēt acīs, nu, es negribu teikt sēras, jā, nu, ir paredzēt, ka ļoti liela daļa spēlētāja praktiski visu ļoti to pārdzīvi, jā, viņiem nav viena auga. Tas, ko dara. Gribētos teikt, lai tā paliek mums laba skola. Ir ļoti daudz pozitīvas lietas, ja, kad mēs varam sev piespiest, mēs varam arī sev sagatavot arī īsā laika sprīdī, ja, kad spēlētāji ir motivēti spēlēt. Jūs redzat, cik mums pieci jauni spēlētāji salīdzinoši ar iepriekšējo turnīru.
Ar šo turnīru Latvijas izlasē gan nekas nebeidzas. Tagad spēlētājiem un treneriem jāatpūšas, jo šis turnīrs notika uzreiz pēc klubu sezonas bez iespējām doties brīvdienās. Tad jau jādomā par nākamā gada Eiropas čempionātu, kurā būs jāpierāda, ka varam ne tikai nonākt līdz izšķirošajiem mačiem, bet tos arī uzvarēt un sasniegt ko lielu. Tikmēr šovakar Serbijas un Puerto Rico cīņā noskaidros vienīgās ceļazīmes īpašnieku, kuri piedalīsies Rio olimpiskajās spēlēs. Latvijas izlase arī šo maču vēros tribīnēs, bet uzreiz pēc tā dosies mājās. Latvijas radio ziņotājs no Belgradas Artūrs Portnovs akcentē, ka Bagātskis vakar pēc mača uzrunā bija pozitīvs, bet šodienas finālā favorīti ir mājinieca Serbija.
Pēc spēles Bagātska uzrunā noskaņojums bija uz pozitīvismu vērsts, jo galā spēle pierādīja to, ka cīnījās divas ļoti līdzīgas komandas. Pēc fināla uzreiz visi braucam mājās, bet nu, šovakar fināls, jā, nu, es domāju, ka Serbi savu spēli vakardien pierādīja Čehijam, ka viņi ir gatavi braukt uz Rio olimpiskajām spēlēm. Visvairāk no visām šīm komandām, es domāju, tīri uz meistarību un tīri uz savu sastāvu un arī mājinieku lielais atbalsts. Protams, tā kā fināls būs interesants, bet nu, Serbija izskatās pārliecinoši.
Latvijas izlase Rīgā ielidos rīt, agri no rīta, bet jau pēcpusdienā, aptuveni 10 minūtes pirms vieniem dienā, redījumā piespēle tiešraidē no esplanādes kopā ar kādu no komandas vadības pārstāvjiem. Rezumēsim aizvadīto turnīru. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.